Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 13-iyun, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev. Hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
Mahmud Ahmadinajod juma kuni Eronda o'tkazilgan prezidentlik saylovida g'alaba qozondi. Shimoliy Koreya mamlakat reaktorlarida ishlab chiqarilgan barcha plutoniy dozyadroviy dastur uchun ishlatishi to'g'risida e'lon qildi. AQSh rasmiylari Guantanamoda saqlanayotgan saudiyalik 3 mahbus o'z vataniga yuborilganini ma'lum qildi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dastur bunday rejasi. Eronda prezidentlik saylovlari bo'lib o'tdi. Iqtidordagi prezident Mahmud Ahmadinajod saylovchilarning ko'pchilik ovozini oldi. Qashqadaryolik inson huquqi faoli Nodir Ahatov mahkamaga tortildi.
Men bergan ma'lumotlarimni yolg'on deb o'zimni tuhmatchiga chiqarib qo'yishdi va shu bilan men 40-modda bo'yicha jarimaga tortildim.
O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegara hududlarida xandaq qazish ishlarini to'xtatdi, biroq xandaqlar hali ko'milgani yo'q.
Qoradaryoda to'liq holani bo'lgan, lekin buni haqida hech qanday gap yo'q.
Qirg'iziston fuqarosi o'zbek chegarachilari tomonidan qo'lga olindi. Tojikistonda qabrlardan marhumlarning oltin tishlari o'g'irlanmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda tinglovchi minbari eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Eron ichki ishlar vaziri Sodiq Mahsuliy juma kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovida amaldagi prezident Mahmud Ahmadinajod saylovchilarning 62.6% ovozini olib, saylovda g'alaba qozonganini e'lon qildi. Ahmadinajodning asosiy raqibi sanalgan islohotchi Mir Husayn Musaviy 33.7% ovoz to'plagan. Ichki ishlar vaziriga ko'ra, saylovchilarning ishtiroki 85%ni tashkil etgan. Saylovning dastlabki natijalari e'lon qilingach, islohotchi nomzod Mir Husayn Musaviy bu natijalarni tan olmasligini aytdi. 13-iyun kuni ommaviy axborot vositalariga so'zlagan Musaviy juma kungi saylov chog'ida yo'l qo'yilgan ochiq-oydin qonunbuzarliklarga qarshi kurashishini ta'kidladi. CNN kanalining Tehrondagi muxbiri Musaviy tarafdorlari saylovning dastlabki natijalariga qarshi norozilik aksiyasi o'tkazish maqsadida Tehron ko'chalariga to'planayotgani to'g'risida ma'lum qildi. Ayni paytda Eron politsiyasi Tehrondagi hukumat binolarida xavfsizlik choralarini kuchaytirib, oldindan ruxsat berilmagan namoyishlarning o'tkazilishiga yo'l qo'ymasligi haqida ogohlantirdi. 14-iyun kuni Moskvada kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining sammiti bo'lib o'tadi. Unda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham ishtirok etadi. Interfax'ning bildirishicha, Moskva sammitida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlat rahbarlarining bir qator muhim masalalar, jumladan KXSHT qoshida tezkor kollektiv kuchlar tuzish masalasini muhokama qilishlari kutilmoqda. 15-16-iyun kunlari esa Rossiyaning Yekaterinburg shahrida Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat rahbarlarining yuqori darajali uchrashuvi ish boshlaydi. O'zbekiston rahbari Islom Karimov Yekaterinburg sammitida ham ishtirok etishni rejalagan. Shimoliy Koreya mamlakat reaktorlarida ishlab chiqarilgan barcha plutoniy dozyadroviy dastur uchun ishlatish to'g'risida e'lon qildi. Bundan tashqari, rasmiy Pxenyan BMTning juma kuni joriy etilgan sanksiyalarga javoban, agar AQSh va uning ittifoqchilari mamlakatni yakalatib qo'yishga urinsa, harbiy harakatlarni boshlab yuborish bilan ham tahdid qildi. 12-iyun kuni BMT Xavfsizlik kengashi Shimoliy Koreyaning yaqinda yerosti yadroviy qurol sinovi amalga oshirgani uchun bu davlatga nisbatan yangi sanksiyalarni joriy etdi. Yangi rezolyutsiyada Shimoliy Koreyaga qurol-yarog' eksporti va importi taqiqlangan. Shuningdek, BMTga a'zo davlatlar Shimoliy Koreyaga yuk olib ketayotgan kemalarda tekshirish o'tkazishi va shubhali yuklarni musodara qilish huquqiga ega bo'ldilar. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'onistonda 20-avgustga belgilangan prezidentlik saylovida ishtirok etuvchi nomzodlar ro'yxati e'lon qilindi. Ushbu ro'yxatga 41 nomzod, jumladan mamlakatning amaldagi prezidenti Hamid Karzay ham kiritilgan. Albatta, Afg'onistondagi mustaqil saylov komissiyasi raisi Azizulloh Lodin prezidentlikka nomzodlardan aksari oliy ma'lumotga va idora ishlarini olib borishga malakasiga ega emasligini ma'lum qildi. Afg'onistonning Hilmand viloyatida 3 shaxs tomonidan sodir etilgan portlash oqibatida 17 kishi nobud bo'ldi, 20 nafarga yaqin fuqaro tan jarohat oldi. Mahalliy rasmiylarning bildirishicha, nobud bo'lganlardan 9 nafari xavfsizlik xizmati xodimlari bo'lgan. Portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan Taliban harakati esa ushbu hujumda xavfsizlik kuchlarining 30 dan ziyod xodimi nobud bo'lganini ma'lum qildi. AQShning yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili Jorj Mitchell Damashqda Suriya prezidenti Bashar al-Asad bilan uchrashdi. Uchrashuv chog'ida Jorj Mitchell Vashingtonning mintaqada tinchlik o'rnatishga qaratilgan urinishlarda rasmiy Damashq muhim rol o'ynashini ta'kidladi. Isroil va arab davlatlari o'rtasidagi bir necha yillik adovatni tugatish maqsadida rasmiy Vashington arab davlatlari, jumladan Suriya bilan aloqalarini yaxshilashga urinib kelmoqda. Payshanba kuni Qohirada chiqish qilgan Jorj Mitchell arab davlatlarini Isroil bilan tinchlik o'rnatish masalasiga jiddiy yondashishga undadi. Isroil shu paytgacha arab davlatlaridan Misr va Iordaniya bilan tinchlik shartnomasini imzolagan xolos. Ozodlik radiosida 13 iyun yangiliklari bilan tanishyapsiz. AQSh rasmiylari Guantanamoda saqlanayotgan saudiyalik 3 mahbus o'z vataniga yuborilganini ma'lum qildi. AQSh prezidenti Barak Obama 2009-yil yakuniga qadar Kubadagi qamoqxonani yopishga va'da bergan. Joriy hafta ichida AQSh rasmiylari 10 nafar mahbusni Guantanamodan boshqa joyga ko'chirdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Guantanamoda 229 nafar mahbus saqlanmoqda. Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori Taliban harakati mamlakatni bosib olishga urinayotganini ta'kidlab, jangarilarni tormor etishga va'da berdi. Taliban jangarilari hukumat kuchlarining Swat vodiysida olib borgan harbiy amaliyotlarga javoban so'nggi kunlar mobaynida Pokiston bo'ylab bir nechta qo'poruvchilik amaliyoti sodir etdi. Juma kuni Lahor shahrida mahalliy madrasada sodir etilgan portlash oqibatida 3 kishi, jumladan taliblarga muxolif bo'lgan taniqli mulla nobud bo'ldi, 10 nafar fuqaro tan jarohati oldi. Turkmaniston prezidenti Qurbonqul Berdimuhamedov mamlakat Fanlar akademiyasi faoliyatini qaytadan moliyalashtirishni boshlash to'g'risida topshiriq berdi. Turkmaniston matbuotida chop etilgan farmoyishda aytilishicha, Berdimuhamedov Fanlar akademiyasiga rahbar tayinlab, yangi tadqiqot markazlarining tashkil etilishini rag'batlantirgan. Sobiq prezident Safar Murat Niyozov davlat pullari befoyda ishlarga sarflanayotganini ta'kidlab, 1998-yilda Turkmaniston Fanlar akademiyasini yopish to'g'risida buyruq bergan edi. Fanlar akademiyasi 2007-yilda rasman qayta ochilgan va shu paytgacha hukumat akademiya faoliyatini moliyalashtirmayotgan edi.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi programidan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarning sarlavhalari. Eronda prezidentlik saylovlari bo'lib o'tdi. Qashqadaryolik inson huquqi faoli Nodir Ahatov mahkamaga tortildi. O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegara hududlarida xandaq qazish ishlarini to'xtatdi. Qirg'iziston fuqarosi o'zbek chegarachilari tomonidan qo'lga olindi. Shuningdek, bugun dasturimizda mintaqa va xalqaro boshqa xabarlari hamda tinglovchi minbari eshittirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Hurmatli tinglovchi, internet saytimizga tashrif buyursangiz, har kunlik eshitirishlarni audio formatlarda tinglashingiz hamda uni matn holatida o'qishingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Eslatib qo'yaman, ozodlik.org. E'tiboringizni dunyo jamoatchiligining diqqat markazida turilgan muhim bir voqeaga qaratmoqchiman. Eronning amaldagi prezidenti Mahmud Ahmadinajod prezidentlik saylovi g'olibi bo'ldi. Eron ichki ishlar vaziri Sodiq Mahsuli Ahmadinajod 62.6% ovoz to'plab mamlakatdagi 10-chi prezidentlik saylovining g'olibi bo'lganini rasman e'lon qildi. Erondagi prezidentlik saylovi natijalari e'lon qilinishi bilan bog'liq jarayonni bugun hamkasbim Nodira kuzatib boryapti. U hozir studiyada. Nodira, demak, rasmiy natijalarga ko'ra prezidentlik saylovida amaldagi prezident Ahmadinajod to'liq g'alaba qozongan, shundaymi?
Shunday bo'ldi. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Eron ichki ishlar vaziri Sodiq Mahsuli 12 iyun kuni o'tgan prezidentlik saylovida amaldagi prezident Mahmud Ahmadinajod g'alaba qozonganini rasman e'lon qildi. Shu bilan Ahmadinajod ikkinchi bor 4 yillik muddatga prezident etib saylandi. Sodiq Mahsuliy ovoz beruvchilarning muqaddam qayd etilmagan darajada o'ta faol 85%lik ishtirok bilan o'tgan saylov shaffof va qonuniy bo'lganini ta'kidlab, shunga qaramasdan dushmanlarimiz provokatsiya qilishga urinmoqda, xalq hushyor bo'lishi kerak deb ta'kidladi. Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Xamanayi esa rasmiy natijalar e'lon qilinishi bilan Eronning qonunan qayta saylangan prezidentini qo'llab-quvvatlashga chaqirib bayonot berdi. Eron davlat televiziyasi xabariga ko'ra, Oyatulloh Xamanayi saylovchilarning 80%dan ortiq ko'rsatkich bilan saylovda ishtirok etishi va saylangan prezidentga 24 million ovoz berilishi bu mamlakat taraqqiyoti, millat xavfsizligi va davomli shodlikni kafolatlaydigan haqiqiy bayramdir deb ta'kidlagan.
Nodira, mana Ahmadinajodga asosiy raqib bo'lgan islohotchi Mirhusayn Musaviy olingan oxirgi ma'lumotlarga ko'ra 33%dan ortiqroq ovoz olgan. U tabiiy saylov natijalaridan qoniqmayotgani aytilgan bo'lsa kerak.
Prezidentlik saylovining bu mazmundagi rasmiy natijalarini Ahmadinajodga raqiblik qilgan har ikki islohotchi nomzod Mirhusayn Musaviy ham Mahdi Karubi ham rad etmoqda. Rasmiy natijalarga ko'ra 33.7% ovoz oldi deb topilgan va Ahmadinajodning asosiy raqibi bo'lgan Musaviy 13-iyun kuni ommaviy axborot vositalariga bayonot berib, juma kungi saylov chog'ida yo'l qo'yilgan ochiq, oydin qonunbuzarliklarga qarshi kurashishini aytdi hamda biz bunday sharadaga aldanmaymiz deb ta'kidladi. Ayni paytda salkam 2% ovoz to'pladi deb e'lon qilingan inqilob posbonlarining sobiq yetakchisi Mahdi Karubi ham saylovning rasmiy natijalarini noqonuniy va qabul qilib bo'lmas deb baholadi. Har ikki nomzod bu tahlil rasmiy natijalarga qarshi turishini, ya'ni uning xalqaro miqyosda tan olinmasligi uchun kurashishini aytmoqda.
Nodira, mana Tehronda 13-iyun kuni qanday kayfiyat hukm surdi? Kunning avvalida ba'zi axborot vositalari o'sha to'qnashuvlar ehtimoli borligi haqida ham xabar bergan edi-da.
To'qnashuvlar bo'lmadi. 13-iyun kuni Tehronda biroz tarang kayfiyatdagi osoyishtalik hukm surdi. Politsiya ehtimoliy to'qnashuvlar oldini olish maqsadida Markaziy saylov komissiyasi binosi hamda hukumat binolarini o'rab oldi. Juma kuni blok qilingan uyali aloqa orqali SMS aloqalari shanba kuni ham ishlamadi. 13-iyun kuni tongdan e'lon qilingan saylovning dastlabki natijalari amaldagi prezident Ahmadinajod tarafdorlarining shodiyonalariga ulanib ketdi. Ular kuni bilan Tehron ko'chalarida o'z g'alabasini nishonladi. Jumladan ular safida bo'lgan tehronlik ayol o'z quvonchini shunday ifodalagan.
یک هفته است تماما ما در انتظار چنین شبی بودیم و خدا رو شاکر
biz bu kechani xuddi butun boshli haftani kutgandek intizor bo'lib kutdik va Allohga bu tuhfasi uchun shukronalar aytaman dedi ikkinchi bor prezidentlikka saylangan Ahmadinajodning tehronlik tarafdori. Ayni paytda saylovning bunday natijasidan norozi bo'lgan asosan talaba yoshlar va amaldagi rejimga muxolif ziyolilar ham Tehron ko'chalariga yig'ildi. Erondagi islohotchi talabalar guruhi yetakchilaridan biri Mahdi Arab Shohi iqtisodiy boshqaruvdagi kamchiliklari va siyosiy muammolarini mamlakatning zalasiga olib kirgan Ahmadinajod qanday qilib qayta saylanishi mumkin degan gumonda ekanini aytdi.
Masalan, shofarsni bayoqa Ahmadinajod 20 million rang nomsiz.
Shu paytga qadar ular Ahmadinajodga 20 milliondan ortiq kishi ovoz berganini aytdi, ammo biz Tehronda o'z ko'zimiz bilan ko'rganlarimiz va boshqa shaharlar, hatto qishloqlardan olingan ma'lumotlar bilan buning aksini ko'rsatmoqda deydi Ahmadinajod rejimiga muxolif talabalar guruhi yetakchilaridan biri. Musaviy tarafdorlari kun davomida Tehron ko'chalarida tinch norozilik namoyishini o'tkazgani xabar qilinmoqda. Ular Musaviy, Musaviy deya ovoz berib, qo'llarda saylovimizni qaytarib bering mazmundagi shiorlarni tutib turgan. Sodirmaka?
Mana Erondagi prezidentlik saylovi nodiri, unda amaldagi prezidentning yana qayta saylanishiga xorijdan ham bir munosabatlar bildirildimi?
Hozircha xalqaro tashkilotlar yoki xorij davlat rahbarlari tomonidan rasman bildirilgan munosabatlarga ko'zimiz tushmadi. Ehtimol bunday munosabatlar 14-iyun kuni oydinlashar, ammo xorijdagi eronliklar, jumladan sobiq siyosiy yetakchilardan ba'zilar o'z munosabatini bildirdi. Jumladan 1979-yilgi Eron islomiy inqilobidan so'ng mamlakatda ilk bor prezident bo'lib saylangan va shu kunlarda Fransiyada quvg'inlikda yashayotgan Abul Hasan Banisadr bugungi Eron saylovlarini ulkan yolg'on deb atadi.
نظرم این است که سقله و بزرگ دیگه چیزی مبهمی تنید
Menim bu ulkan yolg'on. Buni tushunish mushkul emas. Unutmagandirsiz, Gitlerning targ'ibot ishlari bo'yicha maslahatchisi Yozef Gebbels aytgan edi. Shunday ulkan yolg'on so'zlaginki, uning yolg'onligiga hech kimda shubha qolmasin. Hozirdan boshlab bu rejim oddiy odamlarga saylov o'tkazishdan hech bir ma'no qolmaganini ko'rsatmoqda, dedi Eronning sobiq ilk prezidenti Abul Hasan Banisadr. Tahlilchilar agar amaldagi prezident Mahmud Ahmadinajod tuzumini tanqid qilishib, agar islohotchi Musaviy g'alaba qozonsa, Eronning yadroviy dasturi bilan bog'liq bu بحران ایجابی تمانگی خالی تلشگی خمده غرب بلن ایرانین علاقه لار اونلانشگی امید بلدرگنه ده اقشنین ینگی پریزیدنت باراک اوباما ایسا تهران بلن علاقه لارن ینگی باسکچی باشلاش استگینه بلدرگنه ده ایران تختگی قیت سیلنگی محمود احمدی نجاتنی ایسا غرب بلن علاقه لارگی مناسبت آیدن بندن بیان بو مناسبت اوزگرده می یاکی یوک مو بونه انده وقت کرسته ده
رحمت نادره دیمک ایرانی عملدگی پریزیدنت محمود احمدی نجات 62 اوندن 6 فایز آواز توپلب مملکت پریزیدنتیگی سایلوویانه غالب بولده لیکن اونین مخالفلاره بندن نارازی کنکلرنه ایت مختلر بو جرایانه بز یعنی کزتی بارمز بو آزادلیک رادیوسی
آزادلیک رادیوسی
اوزبکستان انسان حقوقلاری
Eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. Joriy yilning 12-iyun kuni Birdamlik harakatining Qashqadaryo viloyat bo'limi rahbari Nodir Ahatov mahkamaga tortildi. Sud hukmiga ko'ra Nodir Ahatov internet nashrlari orqali yolg'on ma'lumot tarqatganlikda ayblandi. Huquq faoli ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tuhmat moddasi bo'yicha aybdor deb topilib, unga nisbatan taxminan 190 AQSh dollari miqdorida jarima solingan mavzu tafsilotlari bilan mehribon tanishtiradi.
Birdamlik harakatining Qashqadaryo viloyat bo'limi rahbari va O'zbekiston inson huquqlari jamiyati faoli Nodir Ahatov ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 40-moddasi bo'yicha aybdor deb topildi. Bu haqda O'zbekiston inson huquqlari jamiyati xabar tarqatdi. Qashqadaryo viloyat Shahrisabz tuman jinoiy ishlar sudi hukmiga ko'ra Nodir Ahatov ma'muriy javobgar hisoblanib, jarimaga tortildi. Bu haqda Nodir Ahatovning o'zi ozodlikka quyidagilarni ma'lum qildi.
Kecha Shahrisabz tumanining sudida mani hujum bo'lib o'tdi. Ma'muriy kodeksining 40-moddasi bo'yicha tuhmat degan modda bo'yicha mani aybdor deb topishdi. Rasulov degan odam sudyalik qildi. Men u odamdan iltimos qildim, yana bir ikki kun ham sudda qoldirib turinglar, menga advokat kelishi kerak Toshkentdan dedim, lekin sudya bunga rozi bo'lmadi va o'sha binosini qoshidan bir advokat ayolni chaqirib kelishdi. O'sha ayol guvohligida mani sudim bo'lib o'tdi va 280 turning jarimaga tortishdi. Bundan tashqari 28 advokatga pul berishim kerak.
Nodir Ahatovning aytishicha, uni internet saytlari orqali tarqatgan ikkita maqolasi uchun mahkamaga tortishgan.
Men 2 haftalar oldin Birdamlik info saytiga ikkita statya jo'natgandim. Xabar birinchisi Qarshi shahrining Furqat ko'chasida ayolning mol-mulkini soliqchilar tortib olib qo'ydi va shu bilan konstitutsiyaning 24-chi moddasiga zid ravishda harakat qilib shu ayollarni hayotiga rahna soldi degan mazmunda bir xabar jo'natgan edim. Ikkinchi xabarim Toshkent shahridan uchta qizni formali odamlar kelib turib o'zini haligi ichki organdan qator organlardanmiz deb o'zini tanishtirib olib chiqib ketib istavatxonalarga sotib yuboribdi va xuddi shunday voqea shu Yakkabog' tumanida ham bo'lgan degan xabarim edi.
Endi ular nima deyapti, maqoladagi ma'lumotlar yolg'on deyaptimi?
Mani bergan ma'lumotlarimni yolg'on deb o'zimni tuhmatchiga chiqarib qo'yishdi va shu bilan man 40-chi modda bo'yicha jarimaga tortildim.
Biz Nodir Ahatov ishi bo'yicha ma'lumot olish maqsadida Shahrisabz tuman jinoiy ishlar sudiga murojaat qildik. Telefon go'shagini ko'targan sud xodimi shanba ish kuni bo'lmagani uchun ma'lumot bermasligini bildirdi.
Uni endi dushanba kuni aytamiz. Bugun aytolmayman. Sizga bugun ish kuni emas.
Dedi Shahrisabz tuman sudi xodimi. Nodir Ahatovning o'zi mahkamaga tortilishini 10 iyun kuni Qashqadaryoda o'tkazilishi rejalashtirilgan piket bilan bog'laydi.
10 iyun kuni Birdamlik xalq harakati va inson huquqlarini himoya qilish jamiyati mana shu Qashqadaryo bo'limining faollari birgalashib 10-iyun kuni piket o'tkazmoqchi edik. Mana bu nafaqat pensiyalarni pulini berishsin deb Murod Jo'rayevni ozod etilishini, Yurtdosh Rasulovni ozod etilishini va bundan tashqari mana bu nima ikkita ayolning tovarlarini qaytarib berilishini talabini qo'yib piket o'tkazmoqchi edik va bu haqida viloyat hokimiyati, milliy xavfsizlik va UVDni xat orqali ogohlantirib shunga tayyorgarlik ko'rdik. Mana shu orada mana shu oxirgi ikkita stakanni shu bular kovlab olib birdamlik infodan kovlab olib mani shu javobgarlikka tortishdi.
O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Qashqadaryo viloyati bo'limi rahbari Gulshan Qarayeva ham Nodir Axatovning mahkamaga tortilishini uning kasbiy faoliyati bilan bog'laydi. Gulshan Qarayevaga ko'ra, keyingi paytda Qashqadaryoda huquq faollariga nisbatan bosim va ta'ziqlar kuchaygan.
Qo'yloqchilar, kuzatuvchilar, tez-tez chaqiruvlar, o'zimni ham bir necha bor chaqirishman. Nodir Axatovni ham mana oxir-oqibat ma'murga o'g'irlikka tortildi. Hozir nazoratda turibdi. Qayerga boramiz, kim bilan gaplashamiz, kim kelyapti, kim ketyapti? Ichki ishlar xodimlari ko'chamiz qorovulga o'tdi. Mana Chiroqchi tumanida inson huquqlari faoli ham rahbari o'sha opchini Chiroqchi tumani bo'yicha Nurali Kulobovga ham juda qattiq ta'ziklar bo'lyapti. Hozir prokuraturada ishlayapti. Mana bitta faolimizni ham ishidan bo'shatganlik haqida gap eshityapmiz. Mana shu holatlar bo'lyapti-da.
Gulshan Qarayeva fikrlari edi. 43 yoshli Nodir Axatov 2001 yildan buyon O'zbekiston inson huquqlari jamiyati xalqaro tashkiloti faoli hisoblanadi. 6 oydan buyon esa birdamlik harakati bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Ozodlik uchun Mehribon.
12-iyun kuni birdamlik harakatining Qashqadaryo viloyat bo'limi rahbari Nodir Axatovning internet nashrlari orqali yolg'on ma'lumot tarqatganlikda ayblanib sudga tortilgani haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz, Pragadan gapiryapmiz. Navbatdagi lavhamiz O'zbekiston va uning qo'shnilari bilan bo'lgan munosabati haqida. Andijon Xonobod voqealaridan keyin O'zbekiston tomonidan boshlab yuborilgan Qirg'iziston bilan chegara hududlarida xandaqlar qazish va beton devorlar ko'tarish ishlari to'xtatildi. Bu haqda 12-iyun kuni Qirg'iziston chegara xizmati bosh shtabi boshlig'i Qubanish Sariboyev ma'lum qildi. Uning aytishicha, O'zbekiston tomoni basli hududlarda qazilgan transhiyalarga Qirg'iz tomoni bildirgan norozilikni qabul qilgan va xandaqlarni qayta ko'ma boshlagan. Biroq biz olgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, xandaqlarni qazish ishlari O'zbekiston tomonidan to'xtatilgan, lekin hali ularni qayta ko'mish ishlari boshlanmagan. Xonoboddagi tinglovchilarimizdan biri bu haqda quyidagilarni gapirib berdi.
Men hali Tamboziydan, Xonoboddagi Tamboziydan. Shunbot tomondagi chegarada hali Qoradaryodagi, taxminan 3-4 km masofa. Tomonda hozir aylanib chiqdim. Qoradaryodagi to'liq holani bo'lgan. Lekin buni haqida hech qanday gap so'z yo'q. Bu yerda bitta texnik ishlayapti. Faqat hali qandaylar talash nimasi bilan ko'tarilayotgan qoyalar bor-da. Ana shu qoyalarda bo'shagan joylarda uylarni o'rnilarini tekislayapti bitta bulg'ozi. Boshqa hali talayotgan ekskavatorlar uni talab o'tib ketgan. Bu mana bu hozir kunbotish tomonda aytyapmanda men Tamuzidan g'arb tomon. Endi bular g'arb tomonga talash kerak, hali qidirishadigan postimiz bor ash tomonga qarab.
Qanaqa
hozirni talab qidirishadigan post bor. Tamuzimas oddiy post. Ana shu post tomonga buni Andijon tomon bor deymizu. Bu joyda talash kerak-da, ladir qayerda.
Lekin hozir qavlash to'xtatilgan-a?
Talash to'xtatilibdi. Ekskavatorlar olingan, lekin qayerga qo'yilgani ma'lum emas hozir. Ekskavatorlar yo'q. Bugun kunda sog'lanmayapti. Bu tomon chegara to'liq sog'lanib bo'lgan. Men ashyoda yashayotgan aholi bilan hozir gaplashdim. Qachon tugatib desam, ketadi deyapti, kechqurun deyapti.
Qanday yangiliklar bor yana?
Mana shu hozir ashyo Xonobod shahrida har bitta bu ko'chalar katta ko'chadan kesib o'tgan ko'chalar bor, mahallalarga bo'lingan.
Xo'sh.
Ana shunday ko'chalardan taxminan bir 10 ta joyga postlar qurilyapti. Bir 4 kishi chiqadigan haligi kichkinagina qilib ko'chalar qurishyapti. Shu yerdan endi kim kirib kelyapti, kim chiqib ketyapti mahallaga. Buni nazorat qilsin ichki ishlar xodimlari, huquq tartibot idoralari xodimlari shu yerlarda o'tirib nazorat qilar ekan.
Qanday bu odamlarni yashashi qanday, erkin, eminmi yoki tekshiruv bormi hali?
Yo'q, tekshiruv bo'lib turibdi. 3 kunda, 3 kunda, 1 haftada ichki xodimlar kirib, tekshirib, nazorat qilib, pasportlar tekshirib, anaqa turib hozir.
Buni chegaradan o'tib kelish yo'q hozir ham?
Yo'q, hozir kelmaydi. Endi haligi aylanma yo'llar bilan kimdir o'tib kelyapti, kimlar endi mana bu Qirg'iziston bilan O'zbekiston orasida qarindosh urug'chilik juda bir qalin-ku. Yerda kimnidir qizi bor, kimnidir ota-onasi bor, kimnidir o'g'li bor, uylangan yo bo'lmasam kelin bo'lib chiqqan, bir-biriga o'tmasdan hech iloji yo'q-da. şimdi adamlar endi qandaydir bir yo'llarni ochib kelyapti. Aylanma yo'llar bilanmi? Tengkilik bilan bajiladi.
Tinglovchilarimizning xabari bor, Farg'ona viloyatining Rishton tumanidagi Qirg'iziston bilan chegaradosh hududlarida ham beton devorlar qad ko'tarayotgan edi. 13-iyun kuni Farg'onalik inson huquqi himoyachisi Bahodir Elboyevga qo'ng'iroq qilganimizda u aynan beton devorlar uchun poydevorlar qazilgan joyda turganini aytdi.
Hozir chegara zonada turibman. Bu yerga hali devor qurilishi yetib kelmayapti, lekin fundament qurilish uchun yer kovlanadi-yu.
Aha.
O'shada turibman. Beton qurilish uchun hali fundamenti nimasi taxminan 60 santimetr bor eni. Chuqurligi taxminan 70-80 santimetr chiqadi. O'sha sim turdan O'zbekiston hududi tomoniga 30 metr bu tomonda devor qurish uchun fundamentga chuqur qazilgan. Lekin hali devor oltarif tomonda endi qurilib kelyapti.
Bahodir aka, endi biz olgan so'nggi xabarlarga ko'ra Qirg'iziston tomoni qattiq talab qilibdi, hozir qurilishlar to'xtatilgan ekan deyilyapti. Shu narsani aniqlab bera olasizmi?
Bizda ors bor edi. Orsda aristonlar kelib yotib, mana shu qurilishlarni qilayotgandi. Hozir ular nimagadir ketishibdi. Ular hozir yo'q. Simturni ham o'shalar tortishgan edi. Mana simturni ham ko'rib turibman. Qutali konslagerni simturida turibdi.
Demak, qurilish hozircha to'xtatilgan.
Ha, hozir to'xtatilgan. Lekin fundamenti chuqurlari bor.
Ayni paytda Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasida bahsli bo'lib turgan 60 ga yaqin hudud bor. O'zbekiston va Qirg'iziston mana shu hududlar aniqlanib, chegara to'liq demarkatsiya va delimitatsiya bo'lmaguniga qadar chegara chizig'ida turli inshoot va istehkomlar qurmaslik to'g'risida kelishuvni imzolagan edilar. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Ozodlik radiosiga maktublar.
Aytsak ham, aytmasak ham ado bo'lmaydigan kamchiliklar.
Sochim oqarganida tuman hokimidan kaltak yeb o'tirganim alam qiladi.
Ozodlik radiosiga telefon qo'ng'iroqlari.
Telefon nomidan indirib telefon qilyapti odamga. Nom charing yutdi, qurbonga qo'l qo'yib turib,
anaqa anjon voqealardanki ular oilasi tinchmiginni biz bilmaymiz.
Ichimlik suvim yo'q. 700 metrdan tashib ichamiz 13 yildan
beri. Hozir kimlarda kelib ko'rmadi. Qadar qiynalib qoldi.
Ozodlik radiosiga kelayotgan tinglovchilar.
Men Toshkent shahar Shayxontohur tumani 1-uyida yashayman.
Sho'mirzayevlar qaror chiqardi, uydan chiqasan. Aman qayerga boraman? Sizlar ham ona.
Halol ishlaymizda, halol talab qilamiz. Mana keyin bizni zakonchi, yozuvchi kishilar deb taqib tazyiq qilishga kirishadi.
Ozodlik radiosiga tinglovchilar murojaati tinglovchi minbari dasturida. Tinglovchi minbari sizning minbaringiz.
Hurmatli tinglovchilar, tinglovchi minbari eshittirishi dasturimizning oxiridan o'rin olgan. E'tiboringizni esa mintaqadan olingan mana bu xabarga qaratmoqchiman. Shu yilning 2-iyun kuni O'sh viloyati O'zgan tumanida istiqomat qiluvchi Ubaydulla Mutalipov o'zbek-qirg'iz chegarasi yaqinida O'zbekiston chegarachilari tomonidan qo'lga olingan edi. Ubaydullaning yaqinlari tegishli idoralarga murojaat qilayotganliklarini, biroq haligacha Mutalipovning qayerdaligi aniq bo'lmaganini aytmoqdalar. Bir paytning o'zida tuman rahbariyati o'zbekistonlik hamkasblari bilan voqea yuzasidan uchrashuv o'tkazganini, Ubaydulla Mutalipov yaqin kunlarda vataniga qaytishini bildirmoqdalar. Mavzuni O'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf o'rgandi.
O'sh viloyat O'zgan tumanining Anaqizil qishlog'i rahbari Daniyar Abakirovning aytishicha, shu yilning 2-iyun kuni 3 nafar ham qishlog'i o'zlarining yo'qolgan otini izlab Qirg'iziston va O'zbekiston chegarasidagi Moskva uchastkasiga borishadi. Uchastkaga borganlarda ham qishloqlar otni izlab 3 tarafga tarqalishadi. Ubaydulla Mutalipov o'zining Audi avtomashinasida otni surishtirish uchun O'zbekistonning Iragalash qishlog'iga kirib ketadi. O'sha paytda uni ko'rganlarning ma'lum qilishicha, Ubaydullani o'zbek chegarachilari uchlab O'zbekiston tarafga olib ketganlar. Sheriklari tarqalgan joyga qaytib kelganlarida guvohlar yuz bergan hodisani aytib berishadi va ularga tezlikda qochib ketishni maslahat berishadi. Daniyar Abakirovning aytishicha 31 yoshli Ubaydulla Mutalipov o'sha voqeadan so'ng daraksiz ketgan.
Buni hech qanday chegarani buzib bir ish qilib yuratgandalar o'yi yo'q bola.
Ubaydulla yomon niyatda chegarani buzib o'tadigan yigitlardan emas. Uning shu kungacha yo'qligidan ota-onasigina emas, butun qishloq xavotirda. Jinoyatchi bo'lsa ekan, yaxshi ish bo'libdi desang, hozir tuman hokimi ham, viloyat gubernatori ham, qishloq hukumatı ham mana shu ish ortidan yurishibdi dedi Daniyar Abakirov. Uning guvohlarga tayanib ma'lum qilishicha, Ubaydulla Mutalipov chegaraning neytral zonasida bo'lgan va qonunni buzgan emas. Mutalipovning o'zbek chegarachilari tomonidan ushlab ketilganiga 10 kun bo'lsa-da, uning qayerdaligi aniq emas. Ubaydullaning onasi Muqaddam Payizova o'g'li Andijon qamoqxonasida ekanini eshitganini aytadi.
Murumun o yerde dedi ki yine lektinden ki nancıyanda dedi hiç derakı yok da.
O'zimizning huquq tartibot xodimlariga ariza yozdik. O'zbekistonga borsam Andijonda deb aniq javob aytishdi. O'g'limni izlaganini bizning soldatlar ham O'zbekiston tarafiga o'ta olmayapti ekan. Bolam og'ir bosiq, kam gap, o'z ishini qilib yuradigan bola edi. Birovga yomonligi yo'q edi dedi Muqaddam Payizova. Voqea sodir bo'lgan hudud yaqinidagi To'rtko'l qishlog'ining rahbari Muratbek Qirg'izboyev O'zgan tuman ichki ishlar boshqarmasidan olingan xabarga tayanib, Baydullo Mitalipov O'zbekistonning Xonobod tumanida saqlanayotganini ma'lum qildi.
Qurbonlarning aytishini olganda, hozir Xonobod shahrida
kuch tizimlarining ma'lum qilishicha Ubaydulloh Xonobod shahrida ekan, sog'lig'i joyida, qiynalmayapti. U yer bu yerni tozalab yuribdi deyishdi, dedi Muratbek Qirg'izboyev. Uning ma'lum qilishicha, ayni paytda Ubaydulloh Mitalipovning avtomashinasi O'zbekistonda texnik ekspertizadan o'tkazilmoqda. Qirg'iziston chegara xizmati yetakchisining janubiy bo'lim bo'yicha o'rinbosari Aqilbek Nishonov Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga O'zbekistonning tegishli idoralariga voqea yuzasidan murojaat yuborilganini, biroq hozircha hech qanday javob bo'lmayotganini ma'lum qilgan. O'zgan tuman hokimi Bayishbek Manazarov esa Ubaydulloh Mitalipovni tez orada vataniga qaytarilishini aytadi.
Taqay bizning ichki ishlar bo'limi, ulug'tog' qo'shqo'rg'on xizmatining xizmatkorlari ishlashdi.
Voqea yuzasidan tuman ichki ishlar boshqarmasi va milliy xavfsizlik xizmati choralar ko'rmoqda. Men ham Xonobod tuman hokimi bilan uchrashishga harakat qildim. Biroq ularda uchrashuv uchun Toshkentdan ruxsat kerak ekan. Ruxsatsiz uchrasha olishmasligini bildirishdi. Ular menga Ubaydullohni tez orada chiqarishga yordam beramiz deb va'da berishdi, dedi Bayishbek Jumanazarov. Aytib o'tish joizki, shu yilning 7-iyun kuni O'shning Qorasuv tumanida istiqomat qiluvchi 29 yoshli Ulug'bek Usmonov ismli shaxs ham O'shning O'zbekiston bilan chegaradosh Suratosh qishlog'ida O'zbek chegarachilari tomonidan qo'lga olingan. O'zbekistonga olib ketilgan edi. Ulug'bek Usmonov qo'lga olish jarayonida O'zbek chegarachilari tomonidan o'qqa tutilgan va yaralangan. Ma'lumotlarga ko'ra, u o'sha yerda olgan jarohatidan vafot etgan. O'zbekiston chegarachilari uning jasadini 4 kundan keyingina yaqinlariga topshirgan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Navbatdagi xabarimiz Tojikistondan olingan. So'nggi paytlarda Tojikiston shimoli So'g'd viloyatida qabristonlardagi qabrlarni qazib, murdalar tilla tishlarini sindirib olish holatlari ko'payganligi aholini juda ham tashvishga solmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Alisher Lavhasida tanishamiz.
Tojikiston shimoli So'g'd viloyati ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, mintaqaning Bobojon G'afur va Xo'jand shaharlaridagi qabristonlarda qabrlar qazilib, murdalar tilla tishlari o'g'irlangan. Ichki ishlar boshqarmasi mulozimi Dilovar Alizodaning aytishicha, johillar hanuzgacha aniqlanmagan. Joriy yil may oyi oxirida Bobojon G'afurov tumanida va iyun oyining boshlarida Xo'jand shahrining markazida joylashgan qabristonda 6 go'r qazilgani aniqlandi. O'tkazilgan tekshirishlardan keyin ma'lum bo'lishicha, go'rdagi murdalar tilla tishlari sindirilgan va o'g'irlangan. Mazkur ish bo'yicha qidiruv tergov ishlari olib borilmoqda, deydi Dilovar Alizoda. Dilovar Alizodaning aytishicha, mazkur ish yuzasidan Tojikiston Jinoyat kodeksi 243 moddasi, ya'ni olamdan o'tganlar jasadi va go'rlarni tahqirlash bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Mozari Ozoq qabristoni Xo'jand shahrining markazidagi Kulchuqur mahallasida joylashgan. Mazkur qabristonda go'rkov bo'lib ishlaydigan Abdualli Dadaboyevning so'zlariga ko'ra, saharlab kelganida avvaliga qabrlar qazilganini payqamagan.
Digar bo dutta qabri digar kushodiga hamisha mohirona kushoda bo hamisha nag'z go'rka mondagiki odamlar hamin hodisa mana yak vaqt bo'lganda.
Dabdurustdan go'rlar qazilgani ko'zga tashlanmadi, lekin yaqinroq borib qarasangiz qabrlar qazilganini sezmay qolmaysiz. Shundan keyin bu qabrlarda yotganlarning qarindosh urug'lariga xabar yetkazdik. Ular kelib go'rni ochganda bunday dahshatli holatni umrimda ko'rmaganman. Jasadning jag'i mayda-mayda qilib tashlangan, tilla tishlari sindirib olingan ekan, deydi Abdualli Dadaboyev. Abdualli Dadaboyevning aytishicha, johillar go'rni qazib yana o'z holiga keltirib qo'ymishgan. Shunga qaramay, noma'lum shaxslarning bunday vahshiyona, noshariy qilmishlari uni dahshatga keltirgan. U qabristonda boshqa ishlay olmasligini aytdi. Bu voqeadan xabardor bo'lgan mahalla aholisi qabristondan navbatchilik tashkil etgan. Chunki Tojikistonda qabristonlardagi qorovullar o'z ixtiyori bilan ish haqi olmay ishlaydigan odamlar. Ko'p hollarda qorovullar asosan kunduz kuni qabristonda bo'ladilar. Tunda esa qabristonlar qarovsiz qoladi. Mintaqada sodir bo'lgan bu dahshatli voqealar ko'pchilikni vahimaga solib qo'ydi. Suhbatdoshlarimizning bir qismi odamlar o'rtasida ibon ko'tarildi desa, boshqalari mamlakatdagi qashshoqlik ularni bunga majbur qilmoqda, deb fikr bildiradi.
Nahot yigit farzandi tojik, padar va modar dorad, tarbiya giriftas, maktab xullas.
Odamlar orasida sharm hayo ko'tarilmoqda. Axir musulmon farzandi bunday dahshatli ishga qo'l urmasligi kerak-ku. Oxiratini o'ylamaydimi ular? deydi Xo'jandek Rahmatjon. Navbatdagi suhbatdoshimiz Najmiddinning aytishicha, bugungi qashshoq Tojikistonda odamlardan hamma narsani kutish mumkin.
Zindagi shart sotib past zindagi bir ham majbur qarasgan qo'rqman, lekin ko'ra hamma vazni qo'yadi.
Rostda gap inson noilojlik, qashshoqlik oqibatida boshi berk ko'chaga kirib qolgandan keyin o'zini har xil ishga uradi. Mintaqada so'nggi paytlarda ro'y bergan voqealar ham shundan dalolat berib turibdi. Bunda birinchi navbatda davlat rahbarlarining aybi bor. Chunki respublikada ro'zg'orni tebratishga yetadigan miqdorda pul to'laydigan korxona mavjud emas. Men bu bilan odamlar mana shunday nojo'ya ishlarga qo'l ursin demoqchi emasman. Zero haqiqiy musulmon bunday qilmaydi, deydi Najmiddin. Najmiddinning so'zlariga ko'ra, Rossiyadan qaytib kelib, ish topolmay yurgan tojikistonliklar ham shunday ishlarga qo'l urishi mumkin. Viloyat Shayx Musohiddin masjidining imom xatibi Husayn Musozodaning aytishicha, bugun respublikadagi barcha qabristonlar qarovsiz.
Bir oy in bo'yat qabriston havro nazorat. Soniki ba qabriston dohil meshavan, xususan xosponho, xorisoniki dar hamon qabriston hastan bo'yat mas'uliyat ro his qilan.
Qabrlarni vayron qilish, o'liklar narsasini o'g'irlash gunohi azim hisoblanadi. Mana shunday dahshatli voqealar takror bo'lmasligi uchun qabristonlarga mas'uliyatli kishilarni tayinlash kerak. Ular qabristonga kelib ketayotganlardan xabardor bo'lishlari shart. Chunki odamlar orasida bir yoki ikkita beinsof shaxslar paydo bo'ladi va mana shunday noshoyista ishlarga qo'l urishadi, deydi din ulamolari rahbari. Alisher Ozodlik radiosi Xo'jand.
So'nggi paytlarda Tojikiston shimoli sovuq viloyatida go'ristonlarda qabrlarni qazib murdalar tilatishlarini sindirib olish holatlari ko'payganligi haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Endi e'tiboringizni Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligi eshitirishiga qaratamiz. Unda o'tgan haftada, o'tib borayotgan haftada O'zbekistonda sodir bo'lgan eng muhim voqealar yana bir bor tilga olinadi. Marhamat.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi. Dastlab nihoyasiga yetayotgan haftaning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq muhim yangiliklari sarlavhalari bilan tanishib olaylik.
Qashqadaryo fermerlari 20% rejadan tashqari don yetkazib berish uchun qasamyodga keltirildi. Nurchilarga O'zbekistonda munosabat o'zgarishsiz qolmoqda, hukm o'zgarishsiz qoldirildi. Nurchilikda ayblangan musulmonlarga nisbatan Toshkent xonadonlarida esa tintuvlar kuzatilmoqda. Jizzaxlik Oyazimxon Qidirova norozilik piketini boshladi.
O'zbek-qirg'iz chegarasida qazilgan 3 metrlik xandaqlar O'zbek-tojik chegarasida ham qazildi. O'zbekiston rasmiylari chegarada otilgan qirg'iz fuqarosi masalasida Bishkek bilan muzokaralardan bosh tortmoqda. O'zbekistonliklar bundan buyon qo'shni davlatlardan faqat 10 dollarlik molni uyiga olib kelishi mumkin bo'ldi. Rasmiy Toshkent esa AQSh prezidenti Barak Obamaning Misrdagi nutqini olqishladi. O'zbekistonga kelgan Yevropa ittifoqi delegatsiyasi huquq faollari bilan uchrashdi.
13 may ittifoqi o'zbek muxolifati birlashyapti. KHSTning navbatdagi sammitida O'zbekistonning o'zgacha fikri inobatga olinadimi? Kosasi oqarmayotgan o'zbek fermerlari tashvishlari.
Qirg'iziston rasmiylari talabiga ko'ra O'zbekiston ikki davlat chegarasida xandaqlarni qazishni vaqtincha to'xtatdi. O'zbekistonda sovetcha ko'rinishdagi talabalar otryadlari tuzilyapti. Prezident talabalar sonini oshirdi. Beli og'rimaganning to'p tepishini ko'ring. Luis Filippo Skolari bunyodkorga murabbiy etib olib kelindi.
Nizo chiqdi-yu baraka ketdi. O'zbek-qirg'iz chegarasidagi vaziyat Qorasuv bozorini kasod qildi. Fermerlardan keyin navbat advokatlarga keldimi? O'zbek advokatlari qasam ichmoqda. O'zbek davlatlarida bolalarning majburiy mehnatga chek qo'yish haqidagi harakatga chorlov. Namangan universiteti ta'lim sifatidan o'qituvchilar norozi.
Andijon viloyatining Qirg'izistonga chegaradosh hududlari yana 3 metr, chuqurligi 3 metrlik xandak bilan qazib chiqilmoqda. Bu haqda Xonobodlik tinglovchimiz 8 iyun kuni xabar qildi.
Siz Xonobodda turasiz-da?
Ha, men Xonoboddaman.
Men bir narsani so'ramoqchi edim. Aytishlaricha, chegara bo'yida bir chuqur ariqlar qazilyaptimi-kan, xandaqlar qazilyaptimi-kan? Shunaqa bo'lyapti-da.
Ha, hozir haligi voqea bo'ldi-ku. 25 kuni. O'shandan keyin Qirg'iziston va O'zbekistonning Xonobod shahri atrofidagi chegaralarda mana shahar tomon viloyat shahar tomonidagi chegaralarda Qirg'iziston bilan bo'lgan chegaralarni yerniga 3 metr chuqurlik 3 metr qilib katta cho'g'lar qazilyapti.
Nima bilan qazishyapti?
Ekskavatorlar bilan qazishyapti.
Ekskavatorlar bilan kim qazyapti? Chegarachilarmi yoki nimalarmi? Odamlarmi? Hali ishchilar.
Yo'q, ular hozir o'sha shahar tomonidan qazilyapti. Qurilishlardan, tashkilotlardan ekskavatorlar dars berib, qo'yib talashyapti. Yerniga 3 metr chuqurlik 3 metr uzunligi butun chegara bo'yicha bo'lyapti. Hozir shuna Andijon viloyatining atrofida cho'g'lar chiqarilgan gap bor-da hozir.
Ayni paytda O'zbekiston tomoni Tojikistonning So'g'd viloyati bilan ham chegaralarini mustahkamlashni davom etmoqda. Chuqurligi 3 metrdan ortiq bo'lgan xandaqlar Tojikistonning Qonibodom, Isfara va O'zbekistonning Beshariq tumanlari o'rtasida ham qazildi. O'zbekistonga tashrif buyurgan Yevropa Ittifoqi hay'ati 8 iyun kuni Chexiya Respublikasining Toshkentdagi elchixonasi binosida inson huquqlari faollari bilan uchrashdi. Yevropa Ittifoqi hay'ati asosan O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoli bilan qiziqqan.
Uchrashuvda ishtirok etgan inson huquqlari faoli Surat Ikromovga ko'ra, tadbirga Chexiya hukumati vakillari Yevropa Ittifoqi nomidan mezbonlik qilishgan.
Uchrashuv bo'ldi. Yevropa Ittifoqining delegatsiyasi tarkibida 5 kishi bor ekan. O'zbekistondagi elchixona vakillari ishtirok qildi. Jami
qaysi elchixonada?
Germaniya bilan Polsha elchixonasi vakillari ishtirok qildi.
Tadbirda ishtirok qilgan Polsha Respublikasining Toshkentdagi elchixonasi vakili Sebastian Ozelning aytishicha, uchrashuvda O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati muhokama qilingani tahsinga loyiq ish bo'lgan.
Конечно, что всё хорошо. Я не только встречаюсь с правозащитниками, я тоже встречаюсь с узбекскими властями, просто так принято, что
Albatta tahsinga loyiq. Yevropa Ittifoqi nafaqat hukumat va biznes vakillari bilan, balki inson huquqlari himoyachilari bilan ham uchrashmoqda. Bu esa Yevropa Ittifoqining inson huquqlari va demokratiya ustuvorligi borasidagi tamoyildan chekinmaganiga ishoratdir. Sebastian O'zilga ko'ra, juda ko'p o'zbekistonlik inson huquqlari himoyachilari Polshada inson huquqlarini himoya qilish, qarovi jamiyat asoslarini qurish kabi sohalarda tahsil olib qaytishgan. O'zbekistonga tashrif buyurgan Yevropa Ittifoqi hay'ati seshanba kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida qabul qilindi.
Siz Ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. Jamoatchilikni hayratga soluvchi qaror va farmonlar chiqarayotgan O'zbekistonda fermerlarga bug'doy yig'im terimi oldidan qasam ichtirish boshlandi. Qashqadaryo viloyati fermerlariga rejadan tashqari 20% ko'p don topshiraman deb qasam ichirilmoqda. Biz qasamiyat matnini Qashqadaryolik inson huquqlari faoli Nodir Ahatovdan oldik.
Nodir Ahatov jo'natgan qasamiyat Toson tumani hokimi Azizovga qaratilgan. Qasamiyat matni avvalida O'zbekiston prezidentining 2009 yil 12 maydagi PK 1111 qarori bilan va Qashqadaryo tuman hokimiyatining X213/5 sonli qarori va Koson tuman hokimining boshoqli donlarni yig'ishtirib olish haqidagi qarorlari bilan tanishib chiqqanini urg'ulagan fermer mana bu tarzda qasamiyod ichadi.
Tumanda 2009 yil hosili uchun yetishtirilgan boshoqli ekinlardan mo'l hosil yig'ishtirib olishda faol ishtirok etib, mavjud o'rim texnikalaridan unumli foydalanaman.
Koson tuman hokimligi ijod qilgan bu qasamiyod matni tagida fermer o'z imzosini qo'yish uchun joy qoldirilgan. Qashqadaryolik inson huquqlari faoli Gulshan Qorayeva bu qasamiyod matnini qo'liga olib, ta'jubga tushganini aytadi.
Xabarim bor, shunaqa narsa ko'tarib yurishdi. Mana o'qib hayron qoldim, shunaqa bor ekan, ko'rdim-da. Mana hayron qoldim.
Gulshan Qorayevga ko'ra, don hosili mo'l bo'lishini qasamyod emas, yomg'ir belgilaydi.
Qashqadaryoda fermerlarga qasam ishtirilayotgan bir paytda Jizzaxlik fermer Oyazimxon Xidirova O'zbekiston rasmiylari, mamlakatda faoliyat ko'rsatayotgan demokratik davlat elchixonalari va xalqaro tashkilotlarga ochiq xat yo'lladi. U o'z xatida adolat qaror topmasa, muddatsiz norozilik aksiyasi boshlashini ma'lum qilgan.
Jizzax viloyati Arnasoy tumanidagi Buxoro suvdan foydalanish uyushmasi sobiq rahbari va fermer Oyazimxon Xidirova Ozodlik bilan suhbatda Toshkent shahrida yaqin kunlarda muddatsiz aksiya boshlash orqali fermerlik yerini o'ziga qaytarilishini talab qilayotganligini aytadi.
Norozilik aksiyasini uyushtiraman. Qachongacha biz O'zbekistonda norozilik bilan yashaymiz? Nima uchun prezidentimiz sizga qaramaydi? O'rta prezident otamiz va Shavkat Mirziyoyev yordam bersa yaxshi bo'lardi.
Oyazimxon Xidirovaga ko'ra, Arnasoy tumanida mahalliy rahbarlar tomonidan sodir qilinayotgan qonunbuzarliklarning ko'payishi ham norozilik aksiyasi boshlashiga sabab bo'lgan.
Siz ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. O'tgan hafta O'zbekiston prezidenti Islom Karimov jismoniy shaxslar tomonidan iste'mol mollarining mamlakatga olib kelinishini tartibga solish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Mazkur hujjatga ko'ra, bundan keyin oddiy fuqarolar qo'shni davlatlar, masalan, Qirg'izistonning Qorasuv bozori yoki Qozog'istonning Olmaota, boringki, Chernayevkadan u narsa oladigan bo'lsa, bojxonadan o'tayotib mol narxining 10 AQSh dollaridan ortig'iga davlatga boj to'lab qo'yishi lozim bo'ladi. O'zbekiston viloyatlaridan biridagi davlat bojxona boshqarmasi mutaxassisidan biz bu qaror mohiyatini izohlab berishini so'radik.
Mana bu bir masala bo'yicha telefon qilyapman. Ana bu 1-iyundan jismoniy shaxslarning chetdan iste'mol mollarini olib kirishini tartibga solish bo'yicha bir qaror chiqdi. Shuni bir izoh kerak edi. Mana bu 25 dollardan 10 dollarga tushirilibdi o'sha olinadigan tovarlar narxi degan. O'sha 10 dollar qimmatga solinadimi? Boj endi bundan keyin
xuddi shunaqa to'g'ri shuning.
Hamma masalan men ham o'zimga Qorasuvdan kiyim boshlasam ham solinadi.
Solinadi. Aka bu degani, ya'ni O'zbekiston fuqarolari qo'shni davlatlardan, ya'ni qo'shni degani aka Qirg'iziston, Tojik, Turkman, Afg'oniston davlatlaridan deyliga hisob kirilganda 10 dollargacha o'z ehtiyoji uchun hech qanaqa to'lovlarni olib kirishi mumkin.
Endi masalan o'zimga bitta kostyum olsamda u kostyum aytaylik 100 dollar bo'lsa,
90 dollariga sizga shu nimani hisoblab berishadi.
Endi bu nima maqsadda qilindi aka? Bu choralar nima maqsadda ko'rilyapti?
Bu choralar O'zbekiston Respublikasi ichki bozorini himoyalash maqsadida. Iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash maqsadida qilinyapti.
Ammo bu aytaylik, bu nimadan chet elda aytaylik, Moskvadan kelayotgan bo'lsam, nimadan?
1000 dollarga tapshiraveradi.
Siz ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. Xabarlarga ko'ra, O'zbekiston advokatlar palatasining Toshkentdagi ofisida attestatsiyadan o'tgan advokatlar qasamatga keltirilyapti va bu jarayon mahalliy televideniya orqali namoyish ham qilinyapti.
Toshkentlik advokat Anvar Mamedov attestatsiyadan muvaffaqiyatli o'tgan advokatlardan biri. U hali qasamiyatga keltirilmagan.
Biz attestatsiyadan o'tdik-ku, hali litsenziyani olgan emasmiz. Endi 3-4 kundan keyin beraman deyishlar. O'sha qo'limizga olgandan keyin qasamiyat
qilar. Advokat Otabay Rahmonov 23 yillik tajribaga ega. U bundan 12 yil avval advokatlik litsenziyasini olgan paytda qasamyod qilgan. Ma'lum bo'lishicha, o'zbekistonlik advokatlar ilk bor 1997 yili qasamyod qilib litsenziya olishgan. Otaboy Rahmonovga ko'ra, ayrim holatlarda O'zbekistondagi mavjud tizim advokatlarning kasbiy qasamyodlariga muvofiq ishlashlariga to'sqinlik qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yil O'zbekistonda 5000 dan ziyod advokat faoliyat ko'rsatgan. Hozircha ulardan qanchasi attestatsiyadan o'tgani va qasamyodga keltirilgani haqida ma'lumotlar yo'q.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishdingiz.
Endi navbat tinglovchi minbariga eshitirishni hamkasbim Nodira olib boradi.
Assalomu alaykum. Tinglovchi minbar eshitirishning bugungi sonida Farg'onadan telefon qilgan bir tinglovchi murojaati hamda tahririyatimizga kelgan ikki maktub mazmuni bilan tanishtiramiz. Hafta avvalida Ozodlik tahririyatiga O'zbekistonning Farg'ona viloyatidanman deb bir tinglovchi sim qoqdi va o'zini shunday tanishtirdi.
Men O'zbekistondan Hizb ut-Tahrir a'zosiman. Ismimni aytishning hojati yo'q. Farg'ona.
Ismini oshkor qilishni istamagan bu tinglovchi O'zbekistonda yashayotgan dindorlar va hozir qamoq jazosini o'tayotgan mahbuslar, jumladan Hizb ut-Tahrir a'zosi bo'lgan mahbuslarga nisbatan bugungi munosabat haqida bayonot berish niyatini bildirdi. Unga mikrofon tutdik.
Vasha, O'zbekistondagi holat haqida bayonot bermoqchi edim-da, o'zlarga ma'lum, O'zbekistondagi rejim o'zini xalqini qanchalik zulm o'tkazayotganligi, qolifatlar bilan xohdinli bo'lsa, xohdinli bo'lsa, o'z fikrini yuqorisidan erkin bilishga yo'l bermay, doimiy ozodlikdan mahrum etib va jazoni ijro etish muassasalariga ularga nisbatan g'ayri insonlik shundoq va azoblarga giriftor qilayotganligi, jumladan shu zonalarda shu diniy e'tiqodi uchun qamalgan yoki shu dunyoviy muxolifat a'zolarini qovonni ostiga dubinka bilan urishlik, uyqusizlik bilan qiynashlik, boshqa bolalarga uyqu bermasdan quruqlab suv ichishlik, shu tergov qilishlik, mana shunaqa holatlari, tirnoqlarni sug'urib olishlik, tirnoqni ostiga igna tutishlik, igna tayishlik, mana shunaqa holatlar nihoyatda kuchayib ketdi O'zbekistonda qamoqxonalarda. Mana ularga kasal, turli xil yuqumli kasalliklar borku, OIT kasalligi, til kasalligi, mana shularni yuqtirishlikka harakatlar kuchayib ketgan yanada. O'zi avvaldan bor edi bu harakatlar. Aki yuqtirishlik hozir bu yanada kuchayib ketgan. Birodarlarimiz bor va shu yerlarni oldiga, aka-ukalarni oldiga borib, Aşkori kegelleş, bizce haberini veriyoruz da, maşinaka maşinaka haletler oluyordu. Yırtkızı koyuşluydu, otumuz valisamızda bildiydi.
Shu paytga qadar hayo qilib qamoqxonada o'tkazilayotgan zulmning hammasini ham ochiq tilga olmas edik. Endi esa kundan kunga zo'rayotgan bu zulm haqida ochiq aytmaslikning imkoni yo'q deya bu suhbatdosh yana ba'zi tafsilotlarni tilga oldi.
Avvallari endi bu haqiqatni gapirilmasdi endi. Hali yetib uchun qamalgan birodarlarimiz orqa peshovlariga armatura, dubinka qoliplari va kamdan kam bo'lsa ham shu qoliplar kuzatilayotganida holatlar hozir ommadan tushib ketyapti. Misol uchun shu yaqinda shu Qashqadaryo viloyatini Qasonda zonasi bor, 51-chi zona. Ashu zonada 52-50 qilib nima qilib bo'lyapti ekanda, 50% muassasa xodimlari boshqaradi, 50% bu boshqa tashkilotlardan qamalgan arsonlar boshqarishadi. Muassasani siyosiy ishlar bo'yicha boshliq o'rinbosari Turkiy Qo'zlarni yig'ib ashu yerda 159-chi modda bilan qamalganlarni nomusiga tegishlikka, ya'ni zo'rlashlikka qaror qildi-da. 9 bilan qamalganlarni yig'ib turib, kellarda hammani bacha o'tkirib tashlaymiz. Bu haqida bizga tepadan ko'rsatma bo'lgan deb ochiq aytgan. Ash 4 ta xizbiy birodarimizni ash izolyator xonasida ko'tarib, ketim bilan yerga tashlab, qushidan ketgungadi. Mana shunaqa zulmlaganda ularni. Bunday holatlar boshqa zonalarda ham juda ko'p kuzatilmayapti mana shunday holatlar.
Xalqaro jamoatchilikka o'zbekistonlik dindorlarga nisbatan qamoqxonalarda kuchayayotgan qiynoq va ta'zir haqida xabar berishni lozim topgan bu tinglovchi hali o'z aytgandek Hizb ut-Tahrir partiyasining a'zosi ekan. Haqiqatda ham dindor mahbuslar o'ta og'ir qiynoq va xo'rliklarga solinayotgani haqida tahririyatimizga kelayotgan xabarlar soni ham ortib bormoqda. Ayniqsa Hizb ut-Tahrirda ayblanib qamalgan mahbuslarga nafaqat qamoqxona ichidan turib, balki yaqinlarini qisuvga olish, ba'zi hollarda yaqinlarini kaltaklash orqali ham bosim o'tkazish hollari kuchaygani haqida so'nggi oylar ichida bildirilgan murojaatlar talaygina. Shu bois biz bu tinglovchi bayonotini eshitgandan so'ng uning safdoshlariga nisbatan O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlarning aynan bugun kuchayayotganiga sabab nima deb so'radik.
Turimdik ishining sababi birodarlarimizning tibbodan yo'q qilishligiga harakatiga tushib qolganda bu. Chunki u qanchalik zulm nimalarni natijasiga qaramasdan birodarlarimiz o'zlarini e'tiqodlarda mustahkam turishligi natijasi buni adovatni qo'zg'ayapti-da. Chunki ularni qaytaraman deb talab qilayotgan narsadan bu qaytishning iloji yo'q deb Allohdan bu qizib ko'tarib chiqayotgan narsa bu islomdagi narsada bu. Ayrim zonalarda misol uchun ibodat qilishlikka yo'l qo'ymaydi, roza tutishlikka yo'l qo'ymaydi. Buni Hizb ut-Tahrir ko'tarib degan narsa emas-ku bu. Bu Alloh buyurdi. Endi mana shulardan to'salmagandan keyin, endi mana shunaqa turli xil kasallik yuqtirish, zulm, boshqalar orqali ularni birodarlarni jismonan yo'q qilishga harakatiga tushib qolgan.
O'zini Hizb ut-Tahrir partiyasi a'zosiman. Farg'onada men deb tanishtirgan tinglovchi bilan suhbatni eshityapsiz. Farg'onalik bu tinglovchimiz so'zlariga ko'ra o'zbekistonlik dindorlar xususan Hizb ut-Tahrir partiyasi a'zolariga nisbatan nafaqat qamoqxona balki ozodlikda ham ta'qib va ta'ziqlar kuchaygan. Boshqacha aytganda erkak xizibchilar qamoqqa solinmoqda, qamoqda qiynoqqa solinmoqda, ayol xizibchilar esa diniy libos, hijob hamda ro'molni yechishga zo'rlanmoqda. Ayniqsa 26 may voqealaridan so'ng dindor ayollarga nisbatan mahalliy amaldorlar, mahalla qo'mitalari raislari, tuman va shahar hokimliklarining xotin-qizlar ishlari bo'yicha qo'mitalar rahbarlari tomonidan o'ta qo'pol munosabat qilinmoqda, deydi bu suhbatdosh.
26-dagi voqealarda avvaldan bo'layotgandi bu narsa. Misol uchun avvallari hijobdi, qora hijob kiyma lagan bo'lsa, endi oddiy bir ro'mol o'rashlikka ham hozir jamoat joyida ruxsat berilyapti. Mana shu ro'mol bilan chiqqanlarni boshdan yulib olishlik, agar bunga itoat qilmasang yo'q, men ro'molimni yechaman deganlarga katta-katta miqdorda jarima solishlik holatlari. Mana shunaqa holatlar nihoyatda kuzatib kuzatilyapti-da.
O'zini Hizb ut-Tahrir partiyasining Farg'onadagi a'zosiman deb tanishtirgan suhbatdoshimiz Ozodlik radiosiga murojaati davomida O'zbekistonda avj olib borayotgan zulm va qiynoqlarga nisbatan xalqaro jamoatchilik, xususan Yevropa davlatlari yetarli darajada chora ko'rmayapti deb ta'kidlaydi. Uning fikricha, O'zbekiston hukumatiga bosim o'tkazish imkoniga ega bo'la turib, vaziyatga ko'z yumayotgan Yevropa ittifoqi rahbariyati mamlakatda avj olayotgan bugungi zulm zo'ravonlikka javobgarlik uchun sherikdir.
Andijon voqealaridan keyin to'g'risini xotirlab, Toshkentda bir monumentdagi Monument oldiga Boymatova, Yelena Urlayeva, mana shular Gulshan Barqo'yishlikka chiqishganda, ana shu va qolgan yana boshqa o'nlab shu inson tashlar. Ular uchun urib kaltaklab, ajinlarimiz nihoyatda qattiq tan jarohat yetkazib, katta miqdorda jarimalar solib, mana shular hammasi bu Yevropa davlatlari Jo'natiladigan da'vo qilib chiqyapti. Anjon qirg'inidan keyin O'zbekistonga nisbatan bir arzimagan sanksiyani qo'llashdilar. Qurol sotmaslik, O'zbekiston rasmiylarini Yevropaga kirgizmaslik. Bu aslida menga odamni kirgizishni qisqatadigan bir nima edi? Sanksiya bu.
Bosh qarorgohi Buyuk Britaniyada joylashgan Hizbut Tahrir partiyasi muntazam ravishda zulm va zo'ravonliksiz tinch yo'l bilan islomiy davlat xalifalik qurish niyatida ekanini ta'kidlab keladi. Bu partiyaning dunyoning aksar davlatlari, shu jumladan O'zbekistonda ham faoliyati taqiqlangan partiya sanaladi. Bu partiyaning dunyoning aksar davlatlari, shu jumladan O'zbekistonda ham faoliyati taqiqlangan. Ozodlik tahririyatiga sim qoqib, o'zini shu partiyaning farg'onalik a'zosiman deb tanishtirgan suhbatdosh Hizbut Tahrir hanuz o'sha fikrda sobitligini aytadi. Ammo O'zbekiston hukumatining xizibchilarini kamaytirish va ularni bu yo'ldan qaytarish uchun qilayotgan urinishlari bu suhbatdoshning so'zlari mazmunidan aks natija bermoqda. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda Hizbut Tahrir partiyasining harakati to'xtamagan va xorijga ketgan a'zolari ham faoliyatini davom ettirmoqda.
Xudoga shukr, tashqarida ham hech faoliyat to'xtagan emas. Davom etyapti faoliyat. Chunki bu o'sha yetibor o'zlarini yetibor ekan xabarlardan ham bilayotgan bo'lsalar, rasmiy tarafdanmi, norasmiy tarafdanmi yetibor ekan xabarlardan bilayotgan bo'lsalar, bu O'zbekistonda ham tahrirda harakat to'xtagan emasda u. Xudo xohlasa to'xtamaydi hamda bu. Chunki bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tariqatiga asoslanganda bu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makkada faoliyati boshlab to Madinada davlatni barpo qilgan vaqtda hech qanday moddiy ish bilan shug'ullanganmaslar. Faqatgina fikriy va siyosiy ishga cheklanganlar xolos.
Dedi, o'zini Hizbut Tahrir partiyasining a'zosiman, Farg'ona viloyatidanman deb tanishtirgan hamda ozodlik orqali mamlakatdagi vaziyat haqida bayonot bermoqchiman deb niyat bildirgan suhbatdosh. Ozodlikka murojaat qilgan barcha tinglovchilar uchun ajratilgan tinglovchi minbar eshitirishning bugungi sonida farg'onalik mana shu suhbatdoshga o'rin berdik. Eshitishimizning endigi sahifasida esa Ozodlik tahririyati elektron manziliga kelib tushgan ikki maktub mazmuni bilan tanishtirmoqchimiz. Darvoqa ulardan biri haligina fikrlarini tinglaganingiz farg'onalik suhbatdoshning so'zlarini tasdiqlaydi. O'zini Hoji Akbar deb tanishtirgan bir tinglovchi maktubini O'zbekistonda hijob va namozga tazyiqlar davom etmoqda deb boshlagan.
Aksar maktablarda o'quvchi qizlar umuman ro'molsiz kelishsin bo'lmasa kirgazmaymiz deb turishibdi. Ba'zi direktorlar haddan oshib o'quvchi qizlarini boshlaridan kuch bilan ro'mollarini yechib olayapti.
Deb yozadi Hoji Akbar. U Toshkent shahar Shayxon Tohir tumanidagi bir maktab va uning direktori harakatlarini o'z fikriga misol qilib keltirgan.
Bu maktabda Xalq ta'limi vazirligi buyrug'idan ko'chirma maktab eshigiga yopishtirib qo'yilgan. Unda maktab formasi haqida yozilgan. Shu qonunlarga asosan o'quvchi qizlar maktabga ro'molsiz kelishi kerak. Aslida bu qonun avvalroq chiqqan edi, ammo hozir uni boshqachasiga aylantirishyapti. Masalan, talab etilgan maktab formasi deb turib, bu formada ro'mol bo'lmasligi kerak deyishadi. Aslida birorta rasmiy qonunda o'quvchilar o'quv yurtlariga ro'molsiz kelishsin degan joyi yo'q. Ba'zi ota-onalar direktorlardan haqqini talab qilsa, direktorlar SMBga yozib beraveramiz deb qo'rqitishyapti.
Deb yozadi Ozodlikka maktub yo'llagan Hoji Akbar ismli tinglovchi. U maktubi yakunida O'zbekistonda hijoblilar va namozxonlarga tazyiqning ortishi sababi haqidagi mulohazalarini ham taqdim qilgan.
Buning javobi oddiy. Bugungi kunda yuqori rahbarlarga yoqadigan qilib dindorlarga qarshi kurashda jonbozlik ko'rsatayotgan ishchi va xizmatchilar yuqori o'rinlarga tez ko'tariladi. Hukumatga shunaqa kadrlar kerak. Oqibatda kelajakda yaxshi mutaxassis bo'lib xalqi uchun jon kuydirib ishlaydigan qancha musulmon qizlar ta'limdan qolib ketishyapti. O'zbekiston hukumati din erkinligi, vijdon erkinligi deb bong uradi. Har bir inson xohlagan diniga e'tiqod qilishga haqqi bor. Har bir fuqaro ta'lim olish huquqiga ega. Nimaga endi musulmon diniga e'tiqod qilgan ayollar o'qituvchilikdan, qizlar esa o'qish huquqidan mahrum etilyapti? Hoji Akbar.
Ozodlik tahririyatiga kelgan yana bir maktub mazmuniga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Samarqand viloyatidan yo'llangan bu maktubda muallif O'zbekistondagi bank xodimlari orasida kuchaygan korrupsiyadan shikoyat qilgan.
Ro'zg'orni tebratish maqsadida bankdan kredit olmoqchi bo'ldim. Ishonish qiyin, roppa-rosa 1 yil qilgan harakatlarim besamar ketdi. Tabiatan kurashuvchan bo'lganim uchun bunga jim qarab tura olmadim. Ma'lum bo'lishicha O'zbekistondagi barcha banklar, menimcha ularni bir necha nomga ega bitta bank desak to'g'riroq bo'ladi. Chunki ularning bir-biridan farqi yo'q hisobi. Korrupsiyalashib bo'lgan ekan. Menda dalillik hujjat bor. Bular haqida Samarqand viloyati hokimiga 10 marta xat yozdim. Har doimgidek jimjitlik.
Deb yozadi samarqandlik tinglovchi. U o'z maktubini o'qib eshitishimizni iltimos qilgan.
Shu maktubimni iloji bo'lsa eshittirishlaringizdan birida o'qib eshittirsangiz, meni ham eshitadiganlar borligiga amin bo'lib yaralangan ko'nglim sal taskin topar edi. Sizning radioingizni men, ikkita ukam va amakivachcham doimiy ravishda eshitib boramiz. Garchi otam qarshilik qilsalar ham. U kishi mahalla oqsoqoli va turgan gapki, Ozodlik radiosini eshitish jinoyat deb tushunadilar. Bu fikrga kelishlariga militsiya xodimlari, selsovet boshliqlari va shularga o'xshash tashkilotlarning xizmatlari beqiyos.
Deya yakunlaydi o'z maktubini samarqandlik tinglovchi. Shu bilan tinglovchi minbar eshitirishning bugungi soni yakuniga yetdi. Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni Ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil o'zbek, elektron pochta belgisi rfrl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan, Vinohradskiy ko'chasi 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102.0. Telefon raqamlarimiz mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Tinglovchi minbari eshitirishi dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Bir necha soniyalardan so'ng yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashamiz.